Pareto-podden, programmet der vi i Pareto setter oss ned og snakker litt grann om ting som aktuelle temaer og, i markedet, og gjerne når det noen litt større bevegelser eller større begivenheter vi har. Nå vi ikke i det vanlige studio, her gjøres ting på Teams som hos mange andre akkurat nå. Men det som dagsaktuelt hos oss, og som alltid et veldig aktuelt tema, det jo å se på sjømatsektoren, og med meg på andre siden av linja her, så har jeg Carl Emil Kjølås Johannessen, som leder fisketeamet, eller seafood-teamet, på analysebordet vårt. Velkommen.
Takk. God dag.
Sist vi snakket sammen, det var jo etter North Atlantic Seafood Forum i Bergen, som jo, og da hadde det begynt å komme litt grann korona. Det var kanskje 20% av de som vanligvis skulle møte opp, som ikke fikk kommet, og som deltok på videostream. Det var også noen av foredragsholderne som hadde fått reiserestriksjoner og deltok på videostream. Men ting i markedet var jo omtrent normalt. Og så plutselig så har vi fått dette... denne virussituasjonen kastet på oss, og den har jo hatt en masse effekter på alt fra laksepriser til ikke minst valutakurser, og dette skal vi komme tilbake til, fordi du har publisert en, eller teamet ditt og deg har publisert en stor sektorrapport i dag, som jo kan lese sin helhet på Pareto Securities sine hjemmesider, og du røper jo litt grann i titlen på rapporten. Strong Long Term Fundamentals Unchanged, står det her, men du tar også sektoren og en rekke selskaper opp fra holdanbefalinger til kjøp. Og hvis vi spoler litt tilbake til sist vi snakket sammen, så var jo tilstanden i sektoren veldig robust, men det hadde vært bra veldig lenge, og selskapene lå kanskje priset på et noe høyere nivå enn det man som sånn fundamentalanalytiker liker å se på så å kalle billig, da. Og nå sitter vi her, og ting har mildt sagt endret seg litt, men om man ser på jeg tok ut noen statistikk bare før vi setter i gang liksom, og lar deg få ordet, men Oslo Børs Seafood Index ned ca. 14,5% hittil i år, pluss nesten 2% siste 12 måneder. Oslo Børs hovedindeks etter sammenligning ned 20,83% hittil i år, og minus 16,7% siste år. Så Seafood har jo gjort det bedre enn indeksen på selve det nivået. Og så har vi jo også to priser som verdt å omtale, og det jo også valutakursene, hvor vi ser euroen har steget, det vil si norske kroner altså svekket seg, 16,5% hittil i år mot euro, og nesten 20% siste år. På dollar så det nesten 19,9, nesten 20% ned på norske kroner hittil i år, og 24% siste år. Så krona svekket seg betydelig, markedet falt, og du sitter og ser i kikkerten. Hva ser du fremover?
Nei, altså, det jo klart at det har jo hatt en massiv innvirkning på lakseselskapene sin inntjening i dette viruset. Og klart når vi snakket sammen for litt over en måned siden, så hadde man jo sett at ting hadde utspilt seg i Asia, og man så at etterspørselen fra Asia hadde vært svakere i noen uker. Det var en ny restaurant og så videre som var stengt der borte, men klart det asiatiske andelen av laksekonsumen globalt er jo ganske liten, og spesielt Kina, hvor problemet var størst, er kanskje en 4% av lakseetterspørselen globalt. Så problemene for laksenæringen da var ikke så veldig store, og man trodde kanskje at dette skulle være mer et problem for noen av de asiatiske landene, at de ikke skulle slå så hardt inn i Europa og USA. Men klart det man har sett de siste ukene er jo at man har hatt en komplett nedstenging av egentlig hele samfunnet både i Europa og USA, og dertil alle mulige restauranter og andre utsalgssteder hvor man gjerne kjøper laks. Og det betyr jo at en stor del av etterspørselen har falt vekk.
Hvis vi ser litt på det poenget der, så det jo, altså mange i Norge er jo kanskje vant til å spise laks til middag, men når dere lager estimater, så er man jo klar over at liksom ute, i særlig USA, men også Europa, så er vel dette og Asia, dette restaurantmarkedet er av større betydning, eller av veldig stor betydning, i forhold til det å gå i butikken og kjøpe filéer.
Absolutt, og kanskje globalt så rundt 50% out of home, så på restauranter eller sushi eller hva det måtte være, mens resten kanskje via retail. I Europa er det kanskje 60-40 i favør at retail er størst, mens i USA det er kanskje omvendt med 60% out of home og 40% på retail. Og i Asia er det desidert mest out of home, og kanskje opp mot 80% av konsumet skjer på restauranter. Så det er klart at når restaurant globalt stenger ned, så slår det veldig på det kalde tilgangen folk har til laks, og situasjonen når man spiser laks. Men så ser man jo at folk skal jo ha mat, og når man går mer på butikken og handler alle sine måltider der, så går jo nødvendigvis konsumet i retail opp, og da får jo laks også litt positive effekter fra det, ved at folk da faktisk handler laks oftere i retail, men det er ikke i nærheten nok til å veie opp fra den tapte etterspørselen man ser fra restaurantbransjen og catering.
Nei, så i sum så har jo dette slått negativt for etterspørselen. Jeg må bare ta med den lille, jeg sitter jo og følger det morsomme, eller det nordiske markedet her gjennom handelsdagen, og i går så kom jo en av de store svenske selskapene, Essity, det var vel det heter jo Svensk Cellulose AB eller SCA før, som skilte ut derfra, men de produserer jo dopapir blant annet, og de kom da med omvendt profit warning, for der
Ja.
hadde jo, folk har jo hamstra. Så
Nei.
der var det positiv effekt, men på digresjonen slutt for så vidt, på laks så slår jo dette her i sum negativt på etterspørselen. Og det som jo kjennetegner denne bransjen her jo at den har vært veldig fintunet i forkant. Altså det har jo dette trafikklyssystemet og biomassebegrensninger og alt dette her, ikke sant, som har for så vidt gjort at vi har hatt en mer stabil tilbudsside de senere årene. Det jo også et system som på en måte tåler dårlig å måtte lagre ting i verdikjeden. Du kan selvfølgelig fryse ned laks, og det jo ting som mange sikkert interessert i om nå skjer, men ellers så jo dette en ferskvare, og da det jo prisen som liksom rett og slett klarerer markedet, så man har fått et betydelig prispress nedover.
Ja.
Hvordan ser du dette?
Nei, klart, vi hadde jo priser et sted rundt 7 euro, altså nesten 70 kroner, eller 70 kroner var det jo i de høyeste ukene før virkelig viruset gjorde sin innvirkning. Og nå har prisene falt ned til 50 kroner, og så har jo kronen svekket seg i mellomtiden, så i euro er vi jo nå ja, 4,5 euro cirka. Så prisen har jo åpenbart, ja, om ikke kollapset, så i hvert fall kommet seg kraftig ned. Og det er jo tilbake til det du sier, det er veldig få som tør å fryse inn betydelige volumer, spesielt hvis prisen er høy, fordi man er veldig usikker på hva man vil få for de produktene i fremtiden, og det er også dyrt å sitte og lagre disse produktene. Pluss at den verdikjeden for laks er i utgangspunktet laget for ferske produkter, og hvis man får for mye fryste produkter, så er det rett og slett ingen etterspørsel etter det. Så det man har sett er jo at man har holdt slaktevolumene ganske uendret, for det er også vanskelig å slakte mindre enn du hadde planlagt, for det fisken vokser jo, og den blir etter hvert slakteklar, du kan ikke ha den i sjøen til evig tid. Så volumen har holdt seg, og man har rett og slett bare måttet gå ned og ned og ned i pris til å finne nok etterspørsel til å få spist den laksen som har blitt slaktet. Og det har jo betydelig priskutt, men det har jo da gjort at laks i butikkene for eksempel blir jo billigere for kundene. Og også nå når vi ser at det asiatiske markedet åpner opp, så vil jo de få en billigere råvare sånn sett.
Så vi ser ingen opphoping i verdikjeden. Det bygges ikke lakseberg på fryselagrene her nå. Du ser ikke noe tegn til det?
Ikke når du på en måte snakker om lakseberg. Da ser jeg sikkert folk for seg at det på en måte metervis på metervis med laks og i alle kanaler. Og det er det ikke. Det er klart det er mer fryst inn nå enn det ville vært til vanlig. Fordi at egentlig på den tiden så fryser du jo ikke inn noe som helst, fordi prisen er alltid på sitt høyeste. Så vi ser jo at det er noe mer lageroppbygging, men dette er egentlig også litt fordi at kundene etterspør fryste produkter. Man ønsker fryste produkter ut i retail, så man må nødvendigvis da lage de fryste produktene før man sender de ut til kunden. Så ikke noe nevneverdig lagre, verken i Norge eller i Europa. Det eneste stedet vi ser litt lageroppbygging, det er i Chile. Og det handler egentlig også litt om ting som har skjedd før koronaviruset, hvor chilenerne først hadde disse streikene i landet som gjorde at hele distribusjonsleddet der ble litt satt på pause. Og så har man også slaktet veldig mye fisk i Chile i januar og februar. Og der har man bygget opp litt lager, men fortsatt en marginal del av det som spises av laks i løpet av.
Så verdikjeden den går, det produkt flommer igjennom, og det er jo positivt. Og en annen ting som for så vidt ut fra slik jeg ser det er positivt, det er jo at riktig nok har jo lakseprisene kommet mye ned, men det er jo fortsatt på et nivå hvor det er en riktig nok mye mindre, da, men hvor det er positiv margin hos produsentene.
Ja, så det er jo også selvfølgelig noe å ta med seg, at man tjener jo fortsatt penger her, og det er jo også litt hjulpet av den kronen som har svekket seg, sånn at lakseprisen tross alt er ganske høy i norske kroner. Og når du da i tillegg har selskaper med sunne, gode balanser, det er ingen av de som har noe mye gjeld, så er jo det selskaper som vi ikke er noe bekymret for om kommer til å overleve, selv om disse utfordrende tidene her skulle vedvare lenge.
Så det man ser rett og slett fra et sånt analysesynspunkt er liksom ikke, her er det ikke store balanseproblemer, det er ikke store, man ser, har ikke noen sånn restrukturering, refinansieringsgreie, men man må se rett og slett redusert inntjening, altså. Og det er vel et av hovedpunktene i rapporten din også. Hvordan ser du dette spille seg ut fremover i de kommende kvartaler, kan man vel si?
Altså, ja, det er jo vanskelig selvfølgelig, sånn som verden er nå, å gi et eksakt spådom på hvordan dette kommer til å bli, men vi har nå laget et base case, og vi tror jo at Q2 nå blir jo det mest utfordrende kvartalet, og tror på en laksepris på 50 kroner. Vi lå tidligere med 67 kroner, så det sier jo litt om den endringen vi har gjort. Så tror vi at det vil bedre seg litt inn i Q3, men i Q3 har du typisk de høyeste slaktevolumene, og hvis man kanskje har holdt litt igjen i Q2, så vil man kanskje få enda litt høyere enn vanlig i Q3. Så vi tror fortsatt på et utfordrende marked i Q3, og ligger der med en pris på 45 kroner mot tidligere 56. Og så forventer vi at markedet vil bedre seg i Q4, at man vil få en mer normalisert etterspørselside. Restauranter vil åpne igjen inn mot julerallyet, og man vil kunne klare å få økte priser igjen. Og med den svekkelsen av valuta så har vi faktisk økt prisene våre i Q4 fra 57 til 59 kroner, selv om det fortsatt er ned i euro da, fra 5,8 til 5,4. Og så tror vi at den normaliseringen vi ser i Q4 da selvfølgelig da vil vedvare inn i 2021, og at etterspørselssiden da vil komme litt tilbake til normale tilstander. Men fortsatt tror vi at det vil ta litt tid før man er helt tilbake på spesielt det restaurantmarkedet, og har tatt ned estimatene våre i euro fra 6,2 til 5,8 i 2021, men på grunn av den veldig svekkelsen av kronen, så kommer faktisk prisen pittet litt opp i norske kroner til 63 kroner i 2021, og vi tror sånn sett at inntjeningen for de norske selskapene i norske kroner vil bli, ja, egentlig ganske som det vi forventet før koronakrisen i 2021, som det vi forventer nå.
Ja, altså dette er jo et interessant scenarie, og for så vidt vanskelig å komme med noen store innsigelser mot slik jeg ser det, men i inneværende år så har jo dette prisfallet, og selv om det ikke har skjedd så fryktelig mye på kostnadssiden, kanskje i hvert fall ikke i samme størrelsesorden, så medfører jo det et betydelig fall i estimatene for inntjeningen til selskapene. Men det er altså, slik du ser, nesten en sånn kalddusj, og så går det over i årene fremover.
Ja, vi tror jo det, og det er klart at det som er vanskelig å helt si er jo når de voldsomme tiltakene for å begrense spredningen av koronaviruset vil opphøre, for det er jo de som gjør at du akkurat nå ikke har et fungerende restaurantmarked. Og så er det selvfølgelig litt vanskelig å si om folk kommer til å komme tilbake på disse restaurantene med en gang, men der bruker vi jo den empirien vi har, og hvis man ser på det asiatiske markedet med Kina i spissen, så har vi jo sett at der har egentlig etterspørselen tatt seg opp veldig fort, og man er allerede nå tilbake på de volumene man konsumerte av laks før koronaviruset slo ned markedet der, og viser jo at man vil komme tilbake til normalitet ganske, ganske fort. Og det skal jo da igjen gjøre at vi tror at lakseprisen skal opp igjen mot de normale nivåene. Men klart, inneværende år så blir det en voldsom estimatkutt, og vi har kuttet estimatene med i snitt 30% for 2020. Og det viser jo selvfølgelig også litt hvor sensitive disse selskapene er for store endringer i både etterspørsel og eventuelt tilbud. Og man er jo tross alt en slags råvareprodusent hvor man produserer laks, og er jo prisgitt hva man klarer å oppnå i pris på dette produktet.
Ja, men det jo, alt jo relativt. Det finns andre bransjer som har måttet holde noen enda større prisendringer, kan man vel si, bare se på olje, og der hvor balansene i noen tilfeller kan være mer utfordrende. Så sånn sett så jo aksjen, laksen, en relativ vinner her. Men hvis du skal, du snakker jo, vi fikk tak i det på slutten av dagen her i dag, men rapporten jo ute i dag, og du snakker med massevis av investorer. En del av de opptatt av den anbefalingsendringen som gjort nå, hvor du egentlig tar hele sektoren eller bredden her opp til kjøp fra hold. Hvor ser du største verdier av? Det noen kandidater du vil trekke fram for hvor nye investorer eller gamle nå skal skyve skjetongene inn på bordet igjen?
Så vi har jo vært fan av den Lerøy-aksjen en stund, og mener jo fortsatt at det et veldig godt kjøp. Det den aksjen vi synes prises mest attraktivt, og ser den største oppsiden av de store aktørene her. Og synes jo generelt at akkurat nå så er det kanskje tryggest å gå for de store, og vi tror jo også til de som vil ha minst negativ estimatrevidering, fordi de har litt mer diversifiserte verdikjeder og selger litt mer variert utvalg av produkter, og fremover sånn sett Lerøy som vårt topic der, men har jo også da tatt Bakkafrost opp til kjøp, og Bakkafrost er jo det beste selskapet på marginer over tid her, og vi tror jo at når ting normaliserer seg igjen, så vil også Bakkafrost bli sett på som et veldig bra selskap, og man får jo nå kjøpt en aksjen på et nivå som man ikke har sett på en stund på den relative prisingen også, og synes jo også det er en bra aksje for en langsiktig investor. Og også SalMar, som er liksom det andre veldig kvalitetsnavnet, synes vi også at det ser attraktivt ut på disse nivåene her. Og av de litt mer spekulative, kan man jo kanskje kalle det for, men i hvert fall de som er litt mindre og litt mer usikre kanskje på estimatsiden, så synes vi at Grieg er den aksjen som kanskje peker seg ut som den mest attraktive av de, og en aksje som også har kommet ganske betydelig ned, hvor vi ser en voldsom oppside når markedet normaliserer seg.
Så man kan jo si, skal man se på dette grovt utenifra, så jo egentlig den relative oppfatningen av de ulike selskapene her jo ganske lik som man var i forkant av den smellen man har fått ned. Det bare det at det har blitt billigere over hele linjen, men at ingen av disse selskapene, i motsetning til noen av de andre sektorene som man kan se på, det er ingen som i problemer, så det rett og slett bare på en måte blitt en lavere prising, mens scenariet fremover i 2021 er relativt likt, og da ser jeg jo basert på de estimatene som ligger i tabellen her, og dette kan jo kundene lese i sin helhet inne i analysen din, at PE-tallene nå på 2021 er veldig attraktivt. Du begynner å ha en sektor gjennomsnitt på 11,3 er det vel det står her, og da med en dividende yield på nesten 6%, om man da ser på 2021 estimatene, og det klart det er not bad at all, som man sier, men tror du vi kan se noen offensive trekk fra noen av disse selskapene? Er det noen som i posisjon til å gjøre noe? Vi vet jo at Bakkafrost kjøpte opp Scottish Salmon Company her for litt siden, og jo i en prosess med å inkludere det i sitt selskap, men tror du, er det andre ting som kan aktualisere seg nå i tiden fremover?
Ja, det er jo klart at i sånne vanskelige tider så er det jo kanskje da man kan se litt M&A-aktivitet. Vi sliter jo kanskje litt med å se at noen av de presenterte nødvendigvis skal kjøpe hverandre. Det er jo sterke eier i de fleste av disse selskapene som ikke virker som om de er veldig interessert i å selge, men Det er klart du har jo en veldig stor privat sektor i Lakse-Norge, kan du si. Altså nesten halvparten av laksen i Norge produseres jo av selskaper som ikke er på børs. Og selvfølgelig for de som ser nå at kanskje 2020 blir ikke så veldig bra, det blir ikke den samme inntekten som de har hatt de siste årene, så kan man jo kanskje argumentere for at det er fristende å selge. Og i så måte så er det jo kanskje Mowi SalMar som er de som kanskje peker seg ut som de som har den beste valutaen, da, i den forstand at de har en aksje som er priset ganske høyt og kan være villig til å betale mest for sånne selskaper. Men vi har jo, det er vanskelig å si om det kommer til å skje, selvfølgelig, men det er vel kanskje litt mer sannsynlig nå enn det var når det var på sitt aller, aller beste.
Har disse større selskapene en ting som skjer eller kan skje når det er uro i en sektor og i en og så på store bevegelser at det påvirker en hel forsyningslinje, det er jo at det rett og slett er en fordel å være stor. Du har et bredere kontaktnett, du har man har større ressurser på alle områder, mens en del av de mindre og kan du si private aktørene kanskje har kunnet agere lettere i så lenge alt har vært veldig stabilt og bra, men det er når det begynner å blåse opp litt at man ser fordelen med en større å være tilknyttet en større enhet. Tror du det også kan være et element i forhold til eventuell kommende oppkjøps fusjonsaktivitet i den sektoren?
Altså, jeg tror jo det, og jeg tror jo det man vil se nå er jo den verdien av å ha det som vi kaller nedstrømsaktivitet, altså du har fabrikker både i Norge og i Europa hvor du lager de porsjonspakningene som du finner på den lokale dagligvarebutikken din, og det å ha det i verdikjeden sin gjør jo at du har en mye bedre forhandlingsmakt inn mot retail og kan kanskje klare å opprettholde prisen på de type produkter mye bedre enn det som er prisen på selve råvaren, altså selve laksen. Så jeg tror jo at vi vil se at noen av de store, mer integrerte aktørene vil kunne klare å oppnå litt bedre marginer enn det de små klarer i denne situasjonen her, som er egentlig det motsatte det vi har sett de siste årene, hvor faktisk de som bare selger laks i spotmarkedet, de som har tjent mest penger. Og det vil jo også kunne være noe som kan være, kall det en ja, bidra til at en oppkjøp kan være mer attraktivt, at du får en oppside der med å kunne ta mer volymer inn i den verdikjeden din og sånn sett tjene mer penger på den fisken du har tilgjengelig.
Dette var jo et tema i hvert fall tilbake til North Atlantic Seafood Forum, om man skal kjøre den sirkelen komplett på som en avslutning her, sånn at det å bygge produkt og det å bygge marked var noe veldig mange var opptatt av, og som jo også Mowi trakk frem, som var grunnen til at de gjorde en navneendring for rett og slett å bygge mer et kjent brand der ute, og for å kunne synes godt i frysedisken, eller ikke frysediskene, men i diskene der hvor folk kjøper det ferdige produktet rett og slett.
Og klart, da trenger man størrelse. Det er dyrt å drive både markedsføring og produktutvikling. Men om man lykkes på det, så får man jo voldsomt gode marginer. Og det er jo bare å se på et selskap som Orkla, som har tosifret EBIT-marginer på de produktene de selger. Har ikke lakseselskapene på det som vi kaller for nedstrømsaktiviteten deres enda. Så det er masse potensial hvis man klarer å bygge en merkevare her som folk er villige til å betale ekstra for å kjøpe.
Det er sikkert, men nei, dette her var bra. Da må vi nesten si tusen takk til Carl Emil. Strong long term fundamentals unchanged. Seafood-rapport 84 sider kan man kose seg med i kveld, og kan hende han varer helt til i morgen faktisk, den, hvis man setter seg ned og begynner å lese den. Den ligger på Pareto Securities kundeweb. Du har møtt i hvert fall virtuelt en masse investorer i dag, og kommer vel til å fortsette med det i inn- og utland i de kommende dagene denne uka her. Sånn. Takk for at vi fikk noen minutter på slutten av dagen, og jeg får si til lytterne der ute som vanlig at vi setter pris på feedback, særlig hvis det er positivt. og lik og del og alle de tingene som man jo gjerne gjør i sosiale medier, så høres vi igjen ved neste korsvei. Jeg glemte vel å presentere meg selv, Carl Oskar Strøm, jobber mye med de digitale tjenestene her hos oss, og vi høres sikkert igjen. Så får vi si tusen takk til Carl Emil, og ha en fin kveld videre.